Hogganoonni hawaasa Oromoo minisoota dargaggoonni kutaa isaanii keessa jiran barnoota aadaa fi eenyummaa isaanii akkasumas nageenya babal'isuu keessatti fakkeenya akka ta'an waamicha dabarsan. Hogganoonni hawaasaa kun Oromoo 1040 ta'antu kutaa minisoota keessa jiraata jedhanii jiru. Suuraan qophii ispoortii bakka sanatti qindaa'e hordofuudhaaf gamas jira akkasitti gabaase.
Eessan istaadiyoom keessa jirra? Akkuma argitanii maanguddoo hawaasa Oromoo sarmi jira. Oromoon liitii Oromiyaa yookaan ammoo Oromiyaa diqqoo jedhanii lafsanaan minisootaan jechuun maqaa isaanii natti malee jalqabanii?
Isaanii Tashkitee Waaqoo jedhama. Durataa waldaa hawaasa Oromoo minisootaati.
Aadee Girmaa Hasan jedhama. Hojjataa hawaasa Oromooti.
Ani Abdirahiim Ahmed jedhama. Imaama muslimtoota minisootaa keessa jiran irraa tokko.
Guddoo sagalaa keessa dhaabnee Oromoo hagamitti as keessa jira? Minisootaan liitiin Oromiyaa yookaan Oromiyaa diqqoo jedhaniini nama Oromoo hagamitti as keessa jira?
Akka tilmaama kennaatii fi akkasumas qorannoo mana barnootaa irraan ijoollee mana barnootaatti abbaa fi haati isaanii afaan Oromoo dubbatan jedhamee qoratame irratti Oromoo 1040 gahutu minisoota keessa qubata jenneetiin lakkoofna.
Ijoollee hedduu ta'an keessa jira. Aadaa qabna. Biyyi guddaa keessa jira. Ijoollee keenya aadaan guddifanna. Aadaaf ammoo modernizeeshinii yookaan ammoo jireenya guddatee walitti dabalan. Akkuma beektanii lakkaan keessatti walitti cufti kiyyaa ijoolleen xiqqoo makiinaa abbaa ofii keessatti makiinaan kun kiyyaa jirti. Mana isaanii keessatti makiinaa kiyyaa jirti. Gara keenyatti ammoo horii keenya, loon keenya, karri keenya, nama keenya, isa keenya, uummata keenya. Aadaa kan lamaan akkam walitti dabaluu dandeessan? Ijoollee akkamiin guddisuu jirtan? Xiqqoo isaan hin deemne nuu qeerroo xiqqoo achi hin deemne fataana ammoo xiqqoo isaan dhugdee waliin waan kan arguu jirtu qonqoon fudhadha.
Waan kanneen irratti gaafa baay'ee bareeda ijoollee akkamiin guddisaa kan jirtan kan jedhu. Tokkoffaa guddina ijoollee keessatti ijoollee ollaa fi naannootu guddisaa, ijoollee firatu guddisaa, ijoollee institushiniin jiru hundinuu wal gargaaruu qaba. Fakkeenyaaf qaamni amantii kiristaanaa, amantii islaamaa waaqeffataan jiraachuun ijoolleen akka aadaa isaanii achi keessa baratanii guddatan godha. Hawaasni Oromoo yookaan hawaasa Oromoo jiraachuun ijoolleen hawaasa isaanii dhufanii hawaasni isaanii akkamitti jiraatu? Nyaanni isaa maali? Aadaan isaa maali? Nageenyi isaa maali? Bahaaqonni isaa maali? Kan jedhuun guddachuu danda'a. Kanaaf institushiniin akkasii kunniin jiraachuun yookiin immoo waldaaleen akkasii ka amantii, ka hawaasaa, akka diinagdee, manni nyaataa, manni barnootaa ijoollee itti wal argan, ijoolleen dargaggoon immoo walitti dhufaniitiin aadaa isaaniitti guddisan, faaruu adda addaa yookiin ammoo sirba adda addaa itti baratan, sirba aadaa isaanii itti baratan kunniin jiraachuun ijoollee guddisa. Kana keessatti ammoo yeroo ijoollee keenya guddifnu teknoolojii baranaa kan ijoolleen beekuu qaban kamiyyuu kan duubatti hin hafne argataatiin guddatan kan ekspoozerii qabanii jechuudha. Yeroo ammaa kana waan biyya ta'u ijoolleen umriin isaanii saddeet yoo ta'e hundinuu beekan jedheetiin amanaan baay'ee beekan waan biyya ta'u akkuma argitan amma nu duuba laaltanii hin jettan kana guyyaa gara guyyaatti waggaa gara waggaatti guddataa baay'ataa akkasumas sadarkaa guddaa ba'aatiin deemaatiin jirra. Kun maal nu kenna? Abdii biyyaa nu kenna. Boruu warri biyya jiru haga fe'es miidhamu, haga fe'es dararamu, haga fe'es ajjeefamu abdii uummanni Oromoo akka Oromootitti nagaa isaatiif bilisummaa isaa argatee akka jiraatu abdii guddaa qabnaa jechuudha. Kana nu mul'isa.
Maal irraa dabalataa? Kan irra dabaluu barbaadu argitee biyya Oromoo kana keessa ogguu jiraannu galaana keessa jirra. Galaana keessa hoo jirru ijoollee keenyaaf nama saba as jiruuf saba keenyaaf bakkee itti ol ga'u yookaan iddoo itti ol ga'u murtuu uumuu fi dirqama keenya jecha. Hawaasni biyya kana jirru bakka masjiidaallee ijoollee isaanii fidanii ijoollee isaanii carraa itti ol argan carraa itti aadaa sheeruu ol godhan carraa akkasii uumuu fi murteessaadha. Gara hawaasa sentarii Oromoo illee dhufanii ijoolleen achitti akka afaan baratan aadaa baratan waan akkasii dhaabbata aadaa Oromoo minisoota akka jirtu tokkollee jira. Dhaabbata sanillee kan dhaabateef aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, hambaa Oromoo walitti qabuudhaaf kadhaaba. Wanni akkasii murtuu akkasii qabaachuun bakka akkasiitiin namni illee dhufee qabeenya isaa beekumsa isaa sheer godhuun dirqamani irra jiru jechaadha. Wanni akkanaa kana yoo qabaanne hambaa Oromoo dubartan bifnee ijoollee keenyaaf illee dabarsinee gaggabrina jecha.
Maanguddoo Cufaayyuun galateeffanna. Wayyooma horaa bula. Deebana.